Hvis du ligesom mig gerne vil have mest muligt ud af dine penge, så er investering et oplagt sted at starte. Mange tror, de burde være startet deres investeringsrejse for flere år siden, og ja, det havde selvfølgelig været fedt. Men sandheden er, at det aldrig er for sent at komme i gang. Det vigtigste er faktisk bare, at du kommer i gang. Og som en vaskeægte aktienørd er jeg ekstra glad for, at dette afsnit er sponsoreret af Saxo Bank. De står nemlig bag en af de bedste investeringsplatforme på markedet. Saxo Investor. Og det er altså ikke bare noget, jeg siger. Forbrugerrådet Tænk har netop kåret deres aktiesparekonto som bedst i test, blandt andet på grund af lave priser og et bredt udvalg. Og nu til den gode nyhed, især hvis du er ny i investeringsbranchen. Som ny kunde får du 500 kroner i fri kurtage, hvis du vil oprette dig via mit link. Det gælder i perioden fra maj til juli, så du kan handle aktier uden at bekymre dig om handelsomkostning i starten. Saxo Investor er nem at bruge, giver dig et solidt overblik, og der er ingen depotgebyr. Så klik ind på goto.saxo-ludvig, læs mere eller opret din konto allerede i dag. Linket ligger selvfølgelig også i beskrivelsen i podcasten.
Du bygger et personligt brand, ligesom jeg selv. Ja. Det er jo det samme med mig. Jeg passer meget på det.
Ja.
Fordi det er jo mit asset. Jeg tager med fra virksomhed til virksomhed. Det er jo sådan et, så når jeg går ud af en virksomhed, så tager jeg jo tager jeg mit personlige brand med.
Ja.
Så har jeg så puttet noget af den brand juice over i den virksomhed, jeg arbejder med, og forhåbentlig fået det brand til at blive større end mit eget.
Har du altid været ops på det?
Ej, altid har jeg jo helt sikkert ikke, men i rigtig, rigtig mange år. I hvert fald de sidste 20 år.
Ja.
Det er jeg meget opmærksom på.
Ja.
Men jeg vil så også sige, at jeg er heller ikke mere ops på det, end at jeg har min mening, selvom jeg godt ved en gang imellem, at den... altså, for eksempel, jeg kan ikke... Altså, der er ikke nogen store sponsorer, der gider sponsere mig, for eksempel.
Nej.
Altså, min svoger Jesper Buch, for eksempel, ikke? Det er meget sjovt, vi kører den samme bil, sådan en Audi GT RS'er, e-tron,
ja.
Røvfede biler, ikke? Han får penge for at køre i den, og jeg betaler for at køre i den, ikke? Det er sådan forskellen på mig og ham, ikke? Og det er jo for det første, fordi han har et større brand end mig, altså, når du har været på tv 8 år i træk, altså i Løvens Hule, så er det klart, altså, så det er meget, meget stærkt brandbyggende.
Ja.
Men så taler han også pænt, han banner, ikke? Han går i pænt tøj med slips og den slags, og ikke kontroversiel. Okay. Og jeg har Zelenskis trøje på i dag, for eksempel,
ja.
og siger skure fanden, og blander mig i alle mulige debatter, og synes Trump og Elon Musk er kæmpe klaphatte, og mange andre ting. Og det er klart, altså, det bygger mit brand, men det gør jo også, der er der 4-5 stykker, der lige opsagt, altså din EU-abonnement i raseri, ikke?
Ja.
Over min, hvor jeg skrev, at støtter du Putin og Trump, så fuck off.
Ja.
Eller fuck af, eller et eller andet skrev jeg, en brænder til i weekenden, tror jeg det var. Men jeg står stadig ved det nu i ædru tilstand. Og det er klart, altså der er jo nogen, der bliver stødt på manchetterne og synes, at det er barnligt skrevet eller noget. Og det er klart, det er brand som Audi vil jo ikke kunne læne sig op af mig. Og det forstår jeg fuldt ud. Så på den måde jeg er meget opmærksom på mit brand, men jeg vil også gerne leve og være mig selv.
Mm.
Så mit brand er mig selv, og det betyder også, at jeg bliver aldrig inviteret ind i... Altså, jeg kommer aldrig i en stor bestyrelse, for eksempel, og jeg får aldrig Audi som sponsor. Men det er også okay.
Ja. Kan det ikke være lidt irriterende at have den lyst til at sige, hvad du har lyst til, og så med samtidig vide, at det... Altså, det brænder nogle broer på en eller anden måde.
Jo, men det er bare så meget mere vigtigt for mig at være mig selv. Og jeg er altid bandet, jeg har altid fået ballade for det. Altså, min far synes, jeg talte grimt, og det har han brugt et halvt liv på at ændre. Nu er han der ikke længere, så... Okay. Men hans mission lykkedes ikke. Okay. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvorfor. Måske fordi, at det var egentlig meget få ting, jeg ikke måtte. Altså, jeg måtte alt, da jeg var barn. Altså, jeg var sådan noget... Jeg tog robåden om morgenen, ikke? Vi boede ned til Bagsvær Sø. Og så tog jeg robåden, og så var jeg væk, og nogle gange kom jeg klokken 6 om aftenen, eller klokken 10 om aftenen, og redningsvesten, den røg om bag i det øjeblik, jeg var ude af sygen, ikke? Og så var jeg bare ude at fiske, og var helt ude i Furesøen, ikke? Og sådan var hele min barndom, ikke? Så jeg fik faktisk lov til mere eller mindre alt, ikke? Min far gad ikke, at jeg bandede, ikke? Så det var måske der, mit ungdomsoprør var, at det skulle han fandme ikke bestemme.
Hvorfor tror du, folk er blevet bange for at sige deres mening? altså i den verden, som vi lever i. Jeg kan også godt selv mærke det som podcastvært nogle gange, at åh, jeg har sgu lyst til at sige min mening, men igen, der er den der, åh, fuck, så er jeg bange for, at der er en sponsor eller et eller andet, der ikke tør at nærme sig, og så kan jeg jo ikke overleve. Ikke?
Jamen, vi har jo også en tidsalder med de sociale medier, hvor at folk kan orkestrere en shitstorm. Altså, hvis jeg for eksempel for 20 år siden har sagt et eller andet kontroversielt, der var jo ikke kommet 5.000 mennesker med banner ude foran mit hus. Det skulle for besværligt. Man skal lave et banner og putte det på et kosteskaft, og man skal sende breve rundt og tale fastnet. Og, altså, det er en alt for stor effort. Men i dag er der jo ingen effort i at orkestrere sin trolle her og få dem til at angribe en eller anden person, ikke? Og det er jo afsindig vrede, der bliver sluppet løs på ganske kort tid. Og det kan jo resultere i, at du mister dit job. Det kan være, at du resulterer i, fordi dit vedkommende mister nogle sponsorer eller andre ting og sager. Og jeg holder mig også tilbage på et par enkelte punkter en lille smule, fordi jeg er jo ansat af Visma-koncernen, en norsk koncern, som går meget op i quality og den slags. Og derfor blander jeg mig som regel ikke så meget i kønsdebatten, selvom jeg har lyst til det. Men det er respekt for dem. Mm-hmm. Det er ikke fordi, at jeg holder mig tilbage i forhold til, at jeg er bange for mig selv. Jeg har bare den integritet i forhold til min arbejdsgiver, at jeg ved, at det er et område, som de helst ikke... og de har ikke sagt noget til måske lige der til sidst, men det er et område, hvor de meget gerne vil stå stærkt i, at vi behandler kvinder og mænd lige, og gamle og unge og alt muligt andet. Ikke? Så hvis jeg deltog for hårdt i den debat, så skulle jeg ikke have det arbejde, jeg har i dag. Ikke? Så det er det eneste sted, hvor jeg lægger en lille smule bånd på mig selv. Ikke? Men, ja. men altså, jeg kan ikke komme i tanke om meget andet.
Synes du, vi har mistet nysgerrigheden til hinandens sådan, holdninger? Hvis der nu er nogen, for eksempel, der siger til dig, men jeg kan godt lide Donald Trump, så kan man jo sige, jamen, i stedet for at sige, fuck dig, så kan man sige, okay, interessant, hvorfor kan du det? Fordi det kan jeg overhovedet ikke.
Jamen, problemet er jo bare, det er jo ufatteligt sjældent, det sådan folk siger eller skriver. Fordi hvis der var en eller anden på ekstra og sagde, ved du hvad, jeg forstår honestly ikke, hvorfor I ikke kan lide Donald Trump, kan I ikke komme, altså helt sagligt komme med nogle argumenter, så vil der jo komme 30 mennesker med deres saglige argumenter og forklare, nu skal du høre her, der er sket sådan og sådan. Og selvfølgelig vil der også komme 20 klaphatte, der vil sige, er du idiot, mand, eller et eller andet, mand, åben øjnene, eller whatever de nu vil komme med. Men der vil også komme nogen stille og roligt og forklare det der. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at folk som regel ikke skriver den slags. Som regel så skriver de, Donald Trump er fantastisk, og de andre idioter, det er ligesom jeg gjorde. Ikke? Ja. Altså, men nu har jeg også argumenteret igennem 3-4 måneder, hvorfor jeg synes, han er en klapbat. Mm. Så bliver man måske også lidt træt af at gentage sig selv. Ikke? Men jeg tror mere, at det er lidt lettere at stå og råbe i hver sin ende af lejren, kan man sige, i stedet for at bruge den tid på at snakke sammen. Og også fordi rigtig mange af dem, der debatterer, også mig selv inkluderet en gang imellem, han kan måske egentlig ikke rigtig argumentere for det. Vi har nogle følelser omkring det, og så er det irriterende at skulle diskutere fakta, hvis vi ikke rigtig har styr på fakta. Ikke?
Ja. Så jeg kan godt være lidt nogle gange, hvis man kigger på sådan en som ham, så var der han, da han blev præsident, så lukkede han jo ned for, min kæreste, hun er speditør inden for nødhjælp, så lukkede han jo ned for alt nødhjælp til hele verden. Altså, det er jo ret sindssygt.
Det er ret voldsomt.
Ja, det er ret voldsomt, ikke? Og så tænker jeg, okay, hvorfor gør han det? Eller sådan, altså, hvorfor er det lige pludselig, at han begynder at lave de her tariffer og lukke ned for en nødhjælp? Og så tjekker jeg selvfølgelig op på det der med deres statsgæld og sådan noget. Så begynder jeg sådan at undersøge det der med, sådan, okay, de har et eller andet 27 trillioner dollars i statsgæld. Det er 127% af deres nationalprodukt, BNP. Mm. Hvad er det kontra Danmark? Hvad er Danmarks statsgæld? Den er kun på 27%, så er jeg sådan, okay, shit, det er vilde tider i USA, når de har så meget statsgæld. Mm. Men det er den her sådan, det er ikke så meget, at jeg sådan supporter hans beslutninger. Det er mere den der sådan idé om, at når der er nogen, der gør noget, man ikke forstår, så undersøg, hvorfor de gør det. Men i det, der kan så også være sådan noget som medmenneskelighed og sådan noget, der går tabt, ikke? Altså, du ved, at de sådan driver deres land som en eller anden form for virksomhed, ikke? Du ved, at jo, det virker til, at Elon Musk tager tandhjul ud, indtil maskineriet ikke virker mere hård, så sætter vi den ind igen.
Det er også det, han gør.
Problemet er bare, at de der tandhjul, det er altså mennesker, det går ud over, ikke?
Men det er sjovt med Donald Trump, han framer det jo som om, at USA har rendt rundt og subsidieret hele verden. Man skal jo huske på, at grunden til, at amerikanerne har blandet sig så mange steder, det er for at få indflydelse. Mm. Når de giver jo ikke bare ulandsbistand til et eller andet sted. De sørger jo for at få handelsaftaler igennem, og de sørger for at få indflydelse på området, og de ved, at hvis de ikke gør det, kommer kineserne og gør det, og så tager kineserne det. Amerikanerne går jo ikke rundt, altså, I'm sorry, det vil være naivt at tro, at amerikanerne bare går rundt og deler ud, og at de søde, der har været, og nu er de blevet sådan, altså, at man at de har givet meget mere, end de har taget. Amerikanerne har jo blandet sig i hele verden, og været hele verdens politibetjente, og det er jo ikke, fordi de har tænkt sig at være søde. Det er jo simpelthen, fordi de gerne vil have indflydelse på, ja. På, hvad der foregår i verden et eller andet sted. Så når Donald Trump kommer og siger, nu er det America first. Ja, det har sgu været America first altid. Det har bare været på en anden måde, men fint nok, hvis I vil ikke være politibetjent mere og miste indflydelse til kineser og Indien og Rusland og alt muligt andet. Det er fint, ikke? Og det er jo det, altså, det er jo fair nok, men så skal man jo også, skal de også bare være lidt klar på, at altså, mister de virkelig også noget indflydelse til nogle andre store stater, ikke? Ja. Men anyway, altså, der er folk, der har holdninger om alle mulige ting, og det har jeg så også, og jeg elsker at sidde og diskutere de der ting, fordi jeg føler, at jeg bliver klogere. Jeg forstår nogle ting bedre, og jeg er meget, noget af det, jeg selv synes, jeg er god til, det er egentlig ikke særlig mange ting, men det er det der med at time markedet og forstå målgrupper. Og det ved at tale med alle målgrupper, altså det med at tale med altså Donald Trump-fans, og det at tale med venstreorienterede for eksempel, og det at tale med alle mulige forskellige høj som lav, og det gør jeg på X. Altså jeg svarer faktisk langt de fleste, og det er uanset om det er, om de store direktører eller de ikke er. Jeg får en forståelse af menneskelig psykologi, jeg får en forståelse af geopolitik, jeg får en forståelse af dansk politik, og jeg får en forståelse af, hvad det er for nogle strømninger, der er, som gør mig til en bedre iværksætter eller forretningsmand. Ikke? Og det er jo den interesse, jeg i realiteten har.
Ja, så forstå, hvordan bølgerne går.
Ja, hvad er det for nogle trends? Altså alt fra teknologi, hvad er det for nogle trends, der går lige i øjeblikket, men også politisk, fordi hvis du forstår det politiske, både udenrigspolitisk og det indrigspolitiske, så kan der også være nogle ting der, som du kan, altså, du kan navigere bedre i. Du kan måske forstå nogle strømninger, ikke? Altså i forhold til, jeg snakker også meget med taxichauffører, når jeg kører. Jeg er altid, nu har jeg selv kørt taxa, så det er jo også lidt i København et par år, men så det er også lidt ud fra, at jeg godt kan lide faget, men du bliver klog på det, fordi hvordan går det, ikke? Der er meget godt gang, men det er også den første med hele måneden at være helt død. Okay, fint, folk kører ikke så meget taxa. Det er interessant, ikke? Blandet med de ting, jeg får fra X, ikke? Og andre steder, så kan jeg begynde at danne mig et overblik over, at om folk føler sig rige eller fattige, og hvad der sker, og hvis de føler sig rige, okay, jamen, så er der måske nogle andre investeringer, jeg skal lave, end hvis folk føler sig fattige, ikke?
Hvad fornemmer du i øjeblikket?
Kaos. Altså, ja, hvis vi går ind og kigger på danskerne, så har de faktisk rigtig mange penge mellem hænderne. For det første er Danmarks økonomi bundstærk, og danskerne sparer op, og har faktisk råd til at bruge en hel del flere penge, end de gør i øjeblikket. Men klogeligt lader de være, fordi altså, jeg tror, de fleste, og det er også derfor, der er så få virksomheder, der bliver startet i øjeblikket, det er jo, folk er i job. Altså, der er meget, meget lav arbejdsløshed. Folk er i job. De er ret vellønnet, de fleste mennesker, og de har det generelt godt. Men kigger man ud over Danmarks grænser, så er det jo let at få øje på uro, for at sige det mildt. Vi har russiske og kinesiske fartøjer, som ude i vores farvande, der sker det ene og det andet over, næsten på ugentlig basis. Var det sidste år eller forrige år, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste fortalte, at der har været mere end 21 hardcore angreb på dansk infrastruktur, altså IT-infrastruktur, som er blevet afværget. De må ikke sige, hvad det var, men, altså, men det, sådan, det kunne være vandværker, det kunne være elektricitetsværker, det kunne være sygehusvæsen, det kunne være whatever. Det kan du bare google. Altså, det vil sige, så vi er under angreb rent IT-mæssigt, praktisk talt på daglig basis. Vi er under angreb, vores infrastruktur i Danmark, eller i Skandinavien, eller i hvert fald tæt på Danmark, meget, meget ofte. Vi så Nord Stream, der blev kappet over. Jeg tror, den er hver 14. dag, der ryger internetkabler et eller andet sted ude i Østersøen. Og hvis man kigger på Bornholm, hvor jeg er hotellet, det er gudhjem, ikke? Jamen altså F-16-flyene går på vingerne med jævne mellemrum, ikke? Og skal afvære russiske hvad hedder det, fly af forskellige art, som tester vores territoriale grund og så videre, så videre. Så jeg kan godt forstå, at sidder man i et funktionærjob med hæve-sænkebord og lækker frokost og kaffe fra en eller anden afrikansk højmark af en eller anden art, og har en lille, det kunne være fedt at være selvstændig, så kan jeg godt forstå, at folk tænker, skal vi ikke lige se, hvordan det går med Ukraine, og nu er der lige blevet lagt 25% told på alle biler, hvad betyder det overhovedet? Altså, det er jo slet ikke til at forstå. Der sker så mange ting i øjeblikket. Altså, tilbage til de spørgsmål. Altså, det strider, altså hver morgen, når man vågner op, så er der jo sket et eller andet i det hvide hus, der er sådan, what the fuck, what the fuck, og så er der lige gasestriben oveni, ikke? Og alle de andre ting, jeg nævnte før, plus 20.000 andre ting, jeg ikke har nævnt, Så det er kaos lige i øjeblikket. Så danskerne har mange penge, men er bange. Det er basically det.
Det lyder som et godt tidspunkt at købe aktier på.
Ja, for det, det kan det være, men hvis du kiggede på, altså hvad der er sket nogle gange før, og det er ikke fordi, jeg siger, det kommer til at ske, hvordan skulle jeg også vide det, men det kan blive meget, meget værre det her. Og igen, hvis man vil ind i aktiemarkedet, altså så skal man gå ind i aktiemarkedet, men så skal man også have tiden til det. Ja. Så hvis man er langsigtet, hvis du ikke skal bruge dine penge i 10 år, fint, så gå endelig ind. Altså der vil jeg måske gå ind med en fjerdedel, eller sådan noget lignende, om måneden i 4 måneder, eller et eller andet, for at gøre det en smule sikre, og så skal man jo bare glemme at kigge på det, og så lad det vokse, fordi om 10 år skal det sgu nok være mere værd, men altså hvis det er penge, du står og skal købe en lejlighed for til næste år, så vil jeg ikke gøre det.
Ja, jeg var ude at gå med Christian Fuglendorf her for nylig i hans podcast, og der talte vi om det der med altså sådan talentmassen i Danmark, om vi er gode nok til at holde på iværksætter, om vi er gode nok til at støtte dem, der har gode idéer, og sørge for, at de ikke flytter til udlandet, når de har fået en rigtig god idé. Og der snakkede vi blandt andet også omkring det her med, altså hvornår har man nok? Altså hvornår har man nok penge? Og det, jeg lidt følte, der blev insinueret fra Christians side, det er ikke for at smide under bussen, men det var lidt hans holdning, det er det her med, at hey, hvis du har 100 millioner kroner, så har du nok, så skulle du ikke bruge dig. Og der kunne jeg mærke, at det er sådan, altså jeg har ikke 100 millioner kroner, men det, sådan, det stritter lidt i min, at det er sådan en liberal tankegang omkring det her med, at hvad nu, hvis der er nogen, der drømmer om at være milliardær? Er det ikke okay? Er der nogen andre, der skal bestemme, hvornår man har nok?
Nå,
Hvad tænker du om det? Det er lige præcis lige det stykke fra podcasten med ham, som vi optog, som jeg husker klart og tydeligt. For jeg kan huske, det blev sådan lidt provokeret på en eller anden måde.
Altså, jeg må indrømme, altså for mit vedkommende, og det skal jeg være ærlig om, jeg bliver praktisk talt aldrig generet. Næsten i hvert fald. Altså, jeg har aldrig fået min bil ridset, eller fået herværk på mit hus, eller et eller andet. Og selvfølgelig er der en gang imellem en tosse, der siger, du snyder sikkert i skat, eller et eller andet den stil. Men generelt set synes jeg egentlig, danskere har den holdning, at hvis du selv har tjent dine penge, altså ikke har arvet dem, ikke har vundet dem, eller andet, men selv har tjent dine penge fra bunden af, så er min fornemmelse, en af de fleste af danskere synes, det er okay. Fordi det er sådan en eller anden form for, okay, han har arbejdet x antal timer om ugen. Jeg har arbejdet det halve, bare for at tage et eller andet. Og det er sgu okay, at ham, der arbejder dobbelt så meget som mig, eller hvad ved jeg, har taget flere chancer, egentlig har tjent flere penge end mig. Det folk generelt hader, det er det der med, du har arvet. Du har egentlig ikke gjort en skid andet end mig. Du vågnede op en eller anden dag uden vugge og kørte rundt din barnevogn, og på et eller andet tidspunkt er du blevet færdig med et eller andet, du ved, ikke? Og så får du x antal millioner kroner for what? Det irriterer folk, tror jeg, specielt hvis du så, at du kaster lidt med dem og den slags, ikke? Men bortset fra det, der er jo det der gamle, det ved jeg ikke, hvor man bruger mere, men man kalder det BMW-effekten i Danmark, ikke? Altså, hvor at den tror jeg stadigvæk gælder, ikke? Og den går på, ikke? I det øjeblik, du har en relativt lækker BMW, ikke? Og du kan se vandet eller sådan noget fra dit hus et eller andet sted, ikke? Så er det okay. Og det er næsten altid brugt negativt, ikke? Hvor jeg egentlig vender det lidt om og siger, jamen, det er jo egentlig også ret cool, ikke? At vi har et land, ikke? Hvor at hvis du når op med en vis sum penge, 100 millioner er jo de færreste, der kommer op på, men bare nok til, at du kan stå og sige, okay, jeg kan faktisk leve et komfortabelt liv, jeg har tid til min familie og spille golf og rejse og de der ting. Det er sgu fint, det er sgu da fantastisk, ikke? Altså, det tager egentlig som et sundhedstegn. Det kan godt være, det ikke var godt for vores samfund, og det er jo en anden diskussion, men jeg ser det som et sundhedstegn, at hvor i USA for eksempel, der er også nogle danskere, men nok flere i for eksempel USA, jamen de knokler jo, altså om de så har 5 milliarder, så arbejder de lige så hårdt, ikke? Og bliver ved og ved og ved, ikke? Og det tror jeg egentlig meget ofte handler om, at man kommer fra et land, hvor at du ikke længere, altså du er tryg lige indtil, at der kommer en skovbrand, eller et jordskælv, eller der kommer røver og tager dine penge, eller du bliver snydt og bedraget, altså du bliver savsøgt ned i helvede af en eller anden konkurrent, eller et eller andet, ikke? Der gør, at du bliver bare nødt til at bygge, fordi jo mere du bygger, jo mindre chance er der jo for, at det bliver taget fra dig igen. Hvor i Danmark har du først fået dine penge, ikke? Altså, ja, så skal du fuldbetale en helvedes masse skat, men så der er jo ikke nogen, der tager dem fra dig. Du bliver ikke savsøgt, og så ryger dine penge. Der kommer ikke et jordskælv, der opsluger dig i dit hus, vel? Altså, der kommer ikke en eller anden tornado og fjerner hele by, vel? Vi er meget trygge, og derfor tror jeg, mange danskere med vilje egentlig Altså, hvis du spørger en almindelig dansker, en almindelig lønmodtager, hvad vil du helst have? En lønforhøjelse eller en uges mere ferie, ikke? Altså, så ved du selv, hvad folk siger. Rups, man, de napper ferien lige på stedet, ikke? Med mindre, ja, at de virkelig har brug, virkelig, virkelig har brug for pengene, ikke? Mm. Og det, sådan er vi som folk.
Ja.
Men det er også et problem, selvfølgelig.
Kan du forstå? Altså, der er jo den her klassiske historie om, at talentmassen flytter udenlands. Altså, der er nogen, der bygger en stor virksomhed op, bum, så rykker de fra Danmark. Det er i hvert fald den historie, jeg tit
det er også rigtigt nok. Ja. Altså, dem, der er virkelig ambitiøse, ikke? Altså, dem er der heldigvis ikke så mange af.
Kan du forstå, at de rykker? Fordi at, du ved, nogle gange, så kan jeg tænke, at den her sådan et jantelovsagtige ting, vi har i Danmark, altså, man skal ikke blive for god, og man skal blive holdt lidt nede, og altså, så er der noget topskat og høj skattetryk og alt sådan noget her.
Ja, altså, janteloven tænker jeg ikke så meget over. Den tror jeg faktisk ikke på, for at være helt ærlig. Det har jeg egentlig aldrig gjort. Janteloven tror jeg mere, det er noget, folk opfinder for... Altså, at jeg kender... Igen tilbage til, hvis du selv har tjent dine penge ærligt og redeligt og knoklet for det, så føler jeg egentlig ikke, og jeg skal ikke kunne sige, at der ikke er et eller andet Nordvestjylland eller et eller andet den stil, altså der opholder jeg mig ikke så meget, men der hvor jeg kommer fra, og de mennesker jeg kender og så videre, og også på X, jeg opfatter ikke, at de render rundt og er skide misundelige, eller jo, der kan være nogen, der synes, de også godt kunne tænke sig at bo ned til Øresund eller hvad, men jeg synes ikke, det kommer ud på en negativ måde, jeg tror. Janteloven, jeg tror meget af det er lidt misforstået. Jeg tror faktisk, en del bruger den til som undskyldning for ikke at gøre deres bedste. Det er egentlig mere den måde, jeg ser janteloven på, ikke? I retning af, ja, jeg kunne godt starte en virksomhed og alle de der ting og sådan lignende, men så kom janteloven jo bare et eller andet sted og slog mig oven i hovedet. Ikke? Altså, så jeg tror måske mere, den bliver brugt af lidt dovne mennesker for egentlig ikke at yde deres bedste. Mere end folk, som ser ned på andre. Men igen, altså...
Eller fordi de er bange.
Ja, altså, ja, selvfølgelig. Altså, start en virksomhed, det ved du selv. Altså, du har en familie, du har nogle børn og en kone, og din kone og dig har et ansvar for, at I har et dejligt trygt hjem, og børnene får noget at spise og den slags, og du er selvstændig, ikke? Og du ved selv, hvordan det er. Altså, taber man en god kunde, kan man stå med håret i postkassen, ikke, og være sat meget tilbage. Du kan have kunder, der ikke betaler deres regninger. Altså, der kan gå masser af ting galt, ikke? Altså, hvis du for eksempel med en YouTube-kanal, lad os nu sige bare, at Google lukkede den.
Ja.
Bare. Det gør de bare.
Ja.
Du ville jo være fucked. Altså, og det kunne de.
Ja.
Altså, jeg oplevede med en virksomheds bankfart i sin tid, vi havde over 1 million betalende kunder over hele verden. Og nu skal jeg ikke gå ind for meget i det tekniske. Vi var Microsoft Gold Certified Partner, arbejder sammen med dem og alt muligt andet. Lige pludselig en dag, der så begyndte alle telefoner at ringe osv. Det viste sig, at Microsoft havde været inde og spærre for os og 20 andre virksomheder, der lavede spamfiltrering. Så spærrede de deres firewall, så programmerne ikke virkede. Ikke? Så vi havde 1 million kunder på én gang, der lige pludselig ikke kunne få deres spamfighter ting til at virke.
Nej.
Og det var sådan et, jeg havde slet ikke set den single point of failure. Altså, vi laver en opdatering, der er dårlig. Okay, den kan vi fikse og så videre. Men lige pludselig stod vi med 1 million mennesker rundt omkring i verden, så når de startede deres spamfarter for at få spamfiltret, kom den op og sagde, at spamfarter var en potentiel virus, som er blokeret, skal vi beholde den som blokeret. Og det skrev folk jo ja til. Åh, en virus, mand, ikke? Altså, det giver sig selv. Det var almindelige mennesker, der sad med sådan en Windows-computer, ikke? Så hvis du forestiller dig, 1 million mennesker på samme tid, mere eller mindre alle sammen, bliver afbrudt af det software, de givet 300 kroner for, det kan du ikke håndtere.
Nej.
Og så tog vi fat i Microsoft i Danmark, der var helt vildt kede af, der gik i gang med undersøger og så videre og så videre. Og anede ikke, hvad der foregik. Tog fat i Microsoft i USA og sådan noget lignende for at høre, hvad der sker. De fik bare at vide, blandt jer udenom. Ikke? Fordi det kunne give et legal et eller andet, hvis de indrømmede et eller andet og så videre. Lang historie kort, det tog os 3 måneder at få åbnet det op igen. Ikke? Og det var en fejl, der var sket. De indrømmede ikke fejlen, fordi så åbner de op igen for at vi kunne sagsøge dem. Men der var sket en eller anden fejl. Vi var kommet ind i en eller anden forkert kasse. Ikke? Men hvor mange kunder tror du er tilbage efter 3 måneder? Hvor du er lukket for deres service, ikke? Du har ikke nogen. Og der røg det firma, ikke? Ja, det er der stadigvæk, men 20 mennesker bliver afskedet, ikke? Så jeg tror, der er 5-6 stykker tilbage, ikke? Og de 5, nu tror jeg, der er 2 tilbage, eller sådan noget lignende her, 10 år efter, ikke? Og det er også det, jeg mener, altså, du kan stå og lave en legit business, og gøre alt rigtigt, Og lige pludselig tager din samarbejdspartner og skærer halsen over på dig, ikke? Og det kunne Google gøre for dig i morgen, ikke? Altså, de kunne bare gå ind og sige, jamen, vi har fået nogle klager eller sådan noget lignende fra et eller andet. Det kunne være en eller anden feministisk trolle her, der bliver træt af at høre på mig i din podcast. Og så går de bare ind og klager alle mulige steder fra. Næste øjeblik, så er helt lortet slettet og væk, ikke? Og så sidder du der, mand, ikke? Og der er ikke engang telefonnummer, du ringer til. Din business er bare væk. Og det er det, altså, det er hardcore at tænke på, ikke? Nu får du helt sød på panden derovre.
Nej, det er sgu okay. Altså, så må man jo bare starte forfra.
Ja.
Jeg er jo så heldigvis i den situation, hvor jeg har bygget noget kapital bag ved mig, som griber mig. Ikke? Altså, ja. Det har jo været min langsigtede strategi gennem hele mit liv, ikke? Altså, hele tiden spare op,
aktier, ja, det er jo meget fornuftigt.
Ja, tak. Det var ikke, da jeg var yngre. Altså, jeg sparede jo næsten...
Forhåbentlig ikke.
Jeg sparede næsten 1 million kroner op på alle de år, hvor jeg DJ'ede, ikke?
Og der var jeg flot.
Ja, men der var jeg ikke... Ja, jeg levede af havregryn og robrød, ikke? Altså, og jeg rejste ikke og sådan noget. Men der var jeg heller ikke klog nok dengang til at sige, okay, de penge skal jo egentlig sætte ind i aktier. Så de stod bare på en bankkonto, ikke? Og det var jo det mindset, jeg var blevet feedet igennem.
Du kunne også nemt have tabt dem, altså, hvis... Altså, igen, ja, altså... Ja. Fordi... Puha, altså, når man lige starter med at investere i aktier, man laver mange fejl, ikke?
Ja, altså det var et mindset, det der med at beholde pengene var et mindset, som jeg var blevet feedet igennem. Og altså, ikke noget ondt omkring min mor, det var egentlig hende, der var sådan main provider og opdrager mig. Men det var sådan et mindset, jeg var blevet feedet igennem hende, fordi hun havde oplevet lidt at være en mor, og penge var der ikke meget af, så det var jo klart, at hun gav den jo videre til mig, den her med at spare op.
Det var også meget fornuftigt.
Ja, det var fint. Men jeg sidder og kigger tilbage på det, jeg har sparet op og tænker, okay, det kunne have været 4 millioner nu, hvis jeg havde løbende havde smidt dem ind i noget sikkert, eller haft den der viden der, ikke? Jeg er jo også, altså jeg er jo i en sådan andelsforening også, og det er også sådan en ting, jeg tænker meget over. Sådan en andelsforening, hvor en toværelseslejlighed koster 30.000 kroner, og 4-5.000 kroner om måneden i husleje, ikke?
Mm.
Og der har alle jo altid været meget sådan, hold kæft, hvor er det bare fedt, at du har det, og hvad er det heldigt, og der er sådan, det synes jeg også er virkelig rart. Men problemet er, at det har skabt en kultur i mig, det her med, at man ligesom, så får man nogle penge, man har en masse penge til overs, fordi man tjener dem, og man bor ikke så dyrt og sådan noget, og så bruger du dem, eller sparer dem op. Altså, du kommer ligesom ikke på markedet, det udvikler ikke den der idé om, at dine penge skal blive til mere og sådan noget. Man sidder bare ligesom der, og så er man glad. Og det kan jeg måske godt ærge mig lidt over. Altså, du ved, når jeg kigger på min gymnasietid, og sådan en af mine venner, han købte, hvad fanden var det, han købte en toværelses ejerlejlighed til 1,2 på Halmtorv, da han var 18 år gammel. Mm. Altså, jeg tør ikke tænke ud, hvordan det var nu. Det er 15 år siden, ikke?
Altså, nej, men hvis du havde sat dine penge i aktier i den samme tid, så har de sikkert været dobbelt så meget værd, ikke?
Det er det.
Altså, så man skal også bare tænke over, hvad det er, man investerer i, ikke? Altså, hvis man har en fed lejlighed til en billig penge, det er jo en gigantisk gave, og det er klart, altså, det, på et eller andet tidspunkt bliver den sikkert for lille, når ungerne skal have egne værelser og alt muligt andet, ikke? Og så er det rigtigt, ikke? Altså, så skal du ind på ejendomsmarkedet på en eller anden måde, ikke?
Eller de skal arbejde for dig på en anden måde end penge, ikke?
Ja, og det er jo lidt det, ikke? Altså, det kunne jo også være at gå ud og leje en lejlighed, og så sige, fint, ja, det har jeg det godt med, så ved jeg, hvad jeg skal betale hver måned, ikke? Altså, man skal huske, altså, ejendomsmarkedet altså, går jo op og ned, altså, og det, på den lange bane kan det godt være, altså, jeg kan ikke fortælle, hvad der sker på den lange bane, men der er en vis sandsynlighed for, at på den lange bane vil det stadig stige, men hvis du går ind og kigger på tingene, altså, jeg købte min første lejlighed i 1990 eller sådan noget lignende, og gav... Den var det 275.000 for den toværelses på Nørrebro, ikke? To år efter, der skulle jeg i militæret, og ikke råd til at have den, ikke? Og prøvede at sælge den, ikke? Og der er ejendomsmarkedet faldet, ikke? Og der kunne jeg få lige cirka 200.000 for den, ikke?
Ja.
Så jeg havde faktisk tabt 30% af min værdi, ikke? Og det havde jeg ikke råd til. Så jeg lejede den ud til en eller anden frygtelig italiener, der havde den totalt, ikke? Men sådan var det. Men jeg kom igennem, ikke? Og så gik der et år mere, eller to, eller sådan noget lignende, så solgte jeg den for 325.000, så jeg fik lige, du ved, altså hvad jeg nu betaler ejendomsmaleren, eller et eller andet, ikke? Altså, jeg vil grine af, hvor billigt det var dengang, ikke? Men renten var altså også 11%, skal man lige huske, ikke? Trods alt. Ja. Så det var, og pengene var lidt mere værd.
Altså, jeg har ret mange unge gutter, der skriver til mig, hvordan... som er sådan måske 17-18 år gamle, og siger sådan, hvordan skal jeg, vil gerne det her med mit liv, hvad skal jeg gøre? Og det første, jeg siger, det er bare, altså, sørg for at sætte penge til side og sætte dem i aktier. Hvis du ikke har råd til at købe en lejlighed, få dem ind i det der, og få lavet et system, hvor du hver måned siger, 15% eller 20% af det, jeg har til års, det ryger flux ind på en aktiekonto, og så gør du det resten af livet.
Mm.
Og holder det system der.
Men ja, og det synes jeg også er en god idé, men man skal også huske at leve livet. Altså, igen, jeg kan huske, at det er sådan måske lidt anekdotisk, ikke? Men da jeg ikke var særlig gammel, så glodede jeg min mors ting, og så fandt jeg sådan en eller anden guldmønt, sådan en John F. Kennedy-mønt, og jeg aner ikke engang, hvad helvede det gik ud på, men den fik jeg. Og den gemte jeg, og tænkte, hold kæft, jeg har en guldmønt, ikke? Hvor sejt er det, ikke? Og jeg tænkte bare, når jeg bliver gammel mand, hvor meget må den være værd og alt muligt andet, ikke? Så den beholdt jeg. Og den har jeg beholdt sådan set hele livet, og det er jo også hyggeligt nok som sådan. Det er ikke, fordi den sådan minder om min mor eller noget, men jeg har bare beholdt den. Men det, der er ideen, det er jo bare, jo ældre jeg er blevet, ja, guldet er blevet dyrere, ikke? Men jeg er også blevet meget, meget rigere. Så en guldmønt i dag, ikke? Hvad fanden kan jeg få på den? En halv flaske på museet eller et eller andet den stil, ikke? Altså, kan du følge mig? Altså, jeg tror også bare et eller andet sted, ikke? At jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg finde middle ground, hvor at lad være med at drop alt dum gæld, altså til dumme ting. Lad være med at låne penge til rejser, eller gå i nattelivet, eller sådan nogle ting. Fint nok at låne penge, hvis du virkelig har brug for en cykel, og ikke har nogen, og du har fået et arbejde, der kræver en cykel, men enhver form for lån skal være til en eller anden form for investering. Det skal sgu ikke være til forbrug, ikke? Det er et godt udgangspunkt. Ikke? Mm. Altså, jeg havde også et magasinkort, ikke? Det var hjernedødt, ikke? Altså, det er jo ikke fordi... Ret beset er det ikke, fordi det var så slemt, ikke? Men hvis jeg var gået videre ud af den der, jeg fik også klippet mit dankort, da jeg var 18, ikke? Da jeg skulle ned og købe, en eller anden dobbelt udstødning til min mors maskot, ikke? Altså, for der skulle ikke lige penge på den, for at sige det meget mildt, ikke? Altså, jeg har også lavet mange dumme ting, men jeg er jo live i dag, og jeg tror lidt, mit pointe er bare, vi skal også bare huske, ikke, at rejse og feste og have det hyggeligt og sådan noget lignende. Altså en eller anden en blanding af, hvor vi gør noget, der er fint, og det er fint at spare noget op, og det er godt at have et job og den slags, og det synes jeg virkelig er vigtigt, eller uddannelse eller noget. Men man skal fandme også huske den anden del, at leve livet og have det skægt, altså opleve en masse ting, og specielt det at rejse og være sammen med sine venner.
Er det noget, du selv ærger dig over? Altså, hvis du kigger tilbage på dit liv, har du arbejdet for meget?
Ja, men jeg er jo kommet efter det, vil jeg så sige. Ikke? Men det er der ikke mange, der gør. Altså, ja, det har jeg sgu. Jeg nok sige. Altså, jeg tog aldrig det der sabbatår i USA. Altså, min gode ven, Regen for eksempel. Ikke? Altså, han var et år sådan noget udvekslings et eller andet i USA, for eksempel. Ikke? Og der var flere af mine venner, der lavede den slags, ikke? Og... Jeg har bare altid været så drevet af arbejde. Altså, men det er jo også fordi, at jeg gik på Bagsværk Kostskole, hvor de fleste børns forældre var ret rige. Det var mine ikke. Jeg fik en friplads, fordi min mor arbejdede på skolen som SFO-leder.
Okay.
Så jeg var lidt malplaceret, kan man sige, lidt, og følte mig altid fattig. Ikke? Altså, de andre fik flere lommepenge end mig, at de kom på flottere ferier, deres forældre kørte Audi. Nogle af dem havde en swimmingpool og sådan nogle ting. Og det er ikke, fordi jeg havde det dårligt på nogen som helst måde, men så er det ikke sådan en tude historie. Jeg boede ned til Bagsværsø. Det er en anden historie, et lille hus, men så det var ikke synd for mig. Men jeg følte mig fattig, og alting er relativt. Altså lige meget, hvor godt du har det. Jeg siger ikke, at jeg var fattig, men jeg følte mig fattig. Mm. Og det, jeg gjorde, det er altid og bare vidst, at hvis jeg skulle have lige så meget som mine kammerater, der gik i Lacoste og Salomon-tasker og balltrøjer og hvad der ellers var, jamen så skulle jeg selv ud og skaffe det, for der var ikke andre muligheder, ikke? Så jeg fik en avisrute, da jeg var 10 år gammel og skulle have underskrift fra mine forældre, ikke? Og gik med Bagsværk, Gladsaxe Folkeblad, og så har jeg været babysitter, og jeg har været bogopsætter på Bagsværk Bibliotek, og jeg har haft, så har jeg været på tankstationen, jeg har været opvasker på Sofienholm Cafeteriet, af tankstationer af flere omgange, og så har jeg sikkert glemt 20 forskellige ting, jeg har lavet. Ikke?
Er du glad for, at du har oplevet og føle, at du har mindre end andre?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det har formet mig som menneske. Altså, jeg, på godt og ondt har det formet mig som menneske. Altså, jeg er faktisk, og det lyder måske lidt fjollet, men jeg er ret ydmyg over for det at tjene penge, fordi det ved jeg bare, det er hårdt. For jeg fandt mig selv været der. Altså, når man har stået som opvasker, det er 12 timers vagter, ikke, så ved man godt, hvor hårdt arbejde er. Når man klokken 4 om morgenen skal bære de tomme flasker ud i de store sække fra hvad hedder det, fra køkkenet, ikke? Altså fyldt med vådt affald, ikke? Og man er hjemme i seng klokken 5:30, ikke? Efter 12 timer, så ved man godt, hvor hårdt arbejde er. Og det prøver jeg også at lære mine børn, og det er jo en anden historie, men på den anden side, så er det også for pengedrevet. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg har fokuseret for meget for penge på penge i mit liv. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men igen, altså, har du også bragt mig så mange fede oplevelser? Altså, så jeg vil egentlig ikke lave noget op, for at være helt ærlig, men selvfølgelig vil jeg da gerne have den viden, jeg har i dag, på et tidligere tidspunkt. Sådan
er altid. Penge blevet mindre værd for dig, jo flere du har tjent?
Altså, jeg har nok i dag i hvert fald. Mm. Altså, jeg har ikke... en ting, jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, det er, de sidste 5-6 år er jeg nået til et sted, hvor mit liv, hvor jeg ikke er misundelig på nogen over noget. Mm. Altså, jeg bor et rigtig dejligt sted, men min nabo Ole til den ene side har et hus, der vel er 150 millioner værd, og min nabo Finn til den anden side har... De har et hus, der vel koster det halve af det, men stadig rimelig meget, altså væsentligt mere end mit eget. Og når jeg kommer over i deres hus, så nyder jeg da vel, altså at være der. Og Ole, han plejer også at servere rimelig gode vine, ikke? Og jeg har mange venner, der kører i lækre biler, bor bedre og gør vildere ting, ikke? Men der er intet i mig, der på nogen som helst måde... Jeg vil ikke bukke mig ned og samle det op for at få deres liv. Og det er ikke, fordi de ikke har et fedt liv. Jeg har bare et godt liv. Jeg er virkelig komfortabel sted, hvor at... Jeg har ikke været stærkere fysisk og psykisk de sidste 20 år, end jeg er i dag. Og mine børn, jeg har 3, har det pissegodt og klarer sig, hammer det godt i hver deres ting, og søde og ordentlige mennesker. Og ja. Min kone er smuk og sjov, og vi fester hver uge, og har det og rejser konstant, og købt en lille lejlighed i en lille fransk middelalderby, ikke? På 30 kvadratmeter, ikke? Men hvor vi kan sidde og kigge ud over bjergene, ikke? Og Middelhavet derude, ikke? Og life is good. Altså, så jeg kan simpelthen ikke, hvis du gav mig 100 millioner lige nu og her, jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle købe.
Nej.
Der er intet, som i intet, jeg ville mangle.
Hvornår kom det skift? Fordi det lyder som om, du har jagtet meget i dit liv, været lidt pengedrevet, så siger du, det er du mindre nu. Altså, hvornår?
Jamen, jeg har jo holdt mange foredrag, og på et tidspunkt, så begynder jeg at holde foredrag også omkring, du ved, succes. Og der var en historie, som jeg fortalte folk, altså som jeg selv mindede mig om, altså, og den er snuttet mange, mange år siden, jeg har læst den, men pointen er den samme, ikke? At man lavede en undersøgelse omkring nogle folk, der havde gået på Harvard og havde tjent rigtig mange penge. Og man spurgte dem, efter de var færdige, du ved, efter nogle år, hvor mange penge var de god for, og hvor meget de tjente. Og det var meget forskellige beløb. Og så spurgte man den, hvor meget skulle du have for at være tilfreds? Og det var meget forskellige beløb, men det der var enormt interessant, det var cirka 30% mere, end de havde i dag. Ish.
Ja.
Og det vil sige, at ham, der havde en milliard, ville gerne have 1,3 milliard. Og ham, der havde en million, ville gerne have 1,3 millioner. Ikke?
Okay.
Og det er jo ret interessant, synes jeg. Og jeg tror, at det er den drivkraft, der er i os mennesker, hvis det giver mening. Altså, vi er 70%, 70%, det er fint nok, det er dejligt, men de 30%, det er det der, der gør, at vi ikke bor i jordhuler og sidder med flintesten og laver ild. Ikke? At der er den der urge inde i os, vi vil videre. Det skal være større, det skal være hurtigt, det skal være tryggere, det skal være smartere, det skal være skægge og så videre. Jeg tror, det er den kraft, der ligger inde i os, som driver fremdrift i vores liv og så videre. Problemet er jo bare, at den fremdrift, altså for det første, er jo positiv. Ellers ville der ikke ske en skid.
Nej.
Så den er jo sindssygt vigtig, men det er jo også en fucking dræber, når du egentlig har det godt. Fordi hvorfor skulle jeg med det liv, jeg har, skulle ønske mere? Mm. Altså, så jeg ved ikke hvordan, men jeg har slået den ihjel. Jeg har hver gang, jeg har siddet og kigget på en eller anden og tænkt, kæft, det er et flot ord. Hoho, Martin, hvad er det, du vil? Hvad vil der ske i dit liv, hvis du havde det ur til en million i stedet for dit Apple Watch? Så vil jeg sidde og tænke, det skulle nok ikke så meget. Godt, Martin. Vær tilfreds. Når jeg ser en eller anden, der har en dyre bil end min, så kan jeg godt kigge på den og sige, kæft, det er en flot bil. Men jeg siger, hoho, Martin, hvad er det egentlig? Hvad vil det forandre i dit liv? Altså en bil... 90% af værdien af en bil er jo at kunne komme fra A til B. Ja. De sidste 10% kan muligvis være, at det er en federe måde at gøre det på, eller du bliver set som en mere spændende menneske, eller hvad det nu er for nogle ting, der er hvilke kvaliteter du føler, du kan få ud af det. Ikke? Så det er jo hele tiden en muskel, jeg træner. Lad være med at være misundelig.
Ja.
Kig nu på, hvad du har selv. Fokuser på alt det dejlige, du har i dit liv, og vær glad for det. Og så være glad på andres vegne.
Ja.
Jeg er så glad på Ole og Stines vegne, de har så dejligt et hus og kører en bil, der er 3 gange så dyr som min. Det under dem så meget, fordi Ole han har stået op kl. 12 hver aften og været bager, ikke? Og bygget lavkagehuset, ikke? Ja. Og stået og bagt i 6-7 timer i 20-30 år.
Ja.
Og så sælger han lavkagehuset sammen med Sten for en helvedes masse penge. Han er der eddermame og fortjent, mand, ikke? At kigge ud over Øresund så hårdt, altså virkelig, ikke? Så jeg bliver glad på andres vegne i dag, hvor jeg før kunne blive misundelig og sådan, så kigger jeg bare på det og siger, good for you.
Ja, det er også en muskel, jeg selv træner. Altså, jeg prøver at minde mig selv om, hvorfor er det, jeg prøver at imponere nogle mennesker, som jeg egentlig ikke kan lide også. Altså,
hvis det, eller som regel dem, man ikke kan lide, man prøver at imponere, er det ikke sjovt?
Ja, det er lidt mærkeligt, ikke?
Jo, det er så latterligt.
Altså, du ved sådan, måske jeg også lige skulle have det her ur, eller måske jeg lige skulle have mig en dyre bil, men sådan, jeg kan ikke, altså, jeg vil gerne imponere mine børn. Jeg vil gerne imponere min kæreste, og min mor og min familie, som jeg elsker og holder af. Altså ikke med materialistiske ting, men mere med mine handlinger, ikke?
Eller selvfølgelig. Sådan
ting, jeg har skabt. Ja,
flot gjort, forbillede og...
Ja, sådan noget der, ikke?
Godt menneske.
Ja. Ja. Det er også noget... jeg arbejder lidt på mine børn. Altså min søn, han er ved at nærme sig skolealderen, ikke? Mm. Og han er begyndt at blive selvbevidst nu omkring, hvad han har på at tøje, og er det fodboldtøj, han har på den dag. Og du ved, alle de her ting her... Og, du ved, det kan måske godt være sådan lidt naivt, men altså jeg prøver virkelig at snakke med ham om sådan... Hvad er det vigtigste, Elvin? At man har flot tøj på, eller at man er en god ven, ikke? Eller du ved, sådan hele tiden prøve sådan at arbejde den ind. Jeg siger ikke, at man ikke skal have flot tøj på, men du ved, men hvis vi skulle vælge, altså hvad så er det vigtigste? Jamen, så er det så at være den gode ven, ikke? Og der tror jeg, det bliver sindssygt hårdt for sådan en lille dreng at komme i skole, fordi der bliver det jo bare altså forstærket det der med, så er der en, der har en telefon, og så er der en, der har det her nye tøj, og så er der en, der har dit og datten. De måler og vejer hinanden, ikke? Altså, hvordan gør man sådan et barn psykisk stærk nok til at kunne bare overleve i sådan en setting der, ikke?
Ja, altså...
Og det er jo den setting, vi nærmest render rundt i som voksne.
Og så skal du prøve at opdrage dem på vandsiden af Strandvejen, ikke?
Ja.
Og så kan du gange det med 20, ikke?
Ja.
Men jamen, altså, det er, jeg har bare været meget, meget bevidst omkring det med børnene fra starten af. Altså, mit mål er, at de skal ikke stikke ud.
Nej.
Altså, det nytter ikke noget, at du gør dem super fattige. Hvis man, altså, det er jo ikke dem, der har valgt at bo på Strandvejen. Lad mig sige det på den måde.
Ja.
Og du vil gerne være... Jeg tror, børn egentlig bare gerne vil være som de andre.
Ja.
Og det nytter ikke noget, at jeg flytter på Strandvejen, ikke? Og så synes jeg, at for at lære mine børn min egen barndom, ikke? De også skal gå i hullet tøj. Ikke? Altså, det duer ikke. Men på den anden side gider jeg heller ikke, at de skal være rich Nordsjælland kids, ikke? Som... Som fejrer 18 års fødselsdag og får en bil med sløjform, ikke? Og en eller anden dyr DJ, der står og spiller, ikke? Så det er jo det der med at finde middle ground, ikke? Og det er den måde, jeg har gjort det på, kan man sige. Det er fra den alder af, hvor de kunne, for det første op til den alder, hvor de kunne arbejde, altså ligesom den alder, hvor de ikke rigtig kunne, altså hvordan fanden skal en 8-årig tjene penge? Altså det kan jo ikke gå ned og blive flaskedreng, for det eksisterer heller ikke mere, tror jeg. Eller avisbud, vel? Altså det går ikke. Der er regler og lov og alt muligt andet, ikke? Altså der er egentlig sørget for at prøve at finde the middle ground. Hvad får de i gennemsnit i klassen, har vi snakket om, altså blandt forældrene, hvad får de i lommepenge? Og så har jeg holdt mig i midten af det.
Ja.
Og så har de fået det tøj, som de andre går i nogenlunde. Hverken finere eller dårligere eller noget. For egentlig bare, at de skulle blende ind. Og der synes jeg egentlig, at det er ramt et eller andet sted, hvor det har været fint tilfreds med. Og det har ikke rigtig været et stort issue egentlig på noget tidspunkt.
Du sagde at dine børn, de har det rigtig godt i dag, ikke?
Altså, helt vildt.
Og klarer det godt. Hvordan har du opbygget deres sådan, selvtillid og selvværd, så de bliver mennesker, der sådan, kan stå imod verden?
Kærlighed. En helvedes masse kærlighed. Mm. Altså, jeg er meget bevidst om at kysse dem godnat og farvel og kram og fortælle, at jeg elsker dem. Og så også anerkende dem der, hvor de er gode. Og snakke med dem, hvis der er noget, der går galt. Og så stille og roligt sige, hey, hvad sker der? Du ser ked ud af det, og så snakker vi tingene igennem og have tid til at snakke med dem. Altså, min egen far... var lidt autistisk. Han var højtaleringeniør, civilingeniør, arbejdede med akustik og sådan noget lignende, og var meget nørdet omkring det der. Og altså, lad mig sige på den måde, der var ikke mange fodboldkampe, han kom og så. Lad mig sige det på den måde. Mm. Og det var jeg jo ked af dengang. I dag forstår jeg det bedre. Han var sgu Aspergers. Altså, så, ja. Men det forstår du ikke. Jeg tror ikke engang begrebet var opfundet dengang. Men altså, min mor var meget kærlig, jeg kom og kiggede på mange ting, men jeg havde stadig afsavnet fra, jeg synes ikke, min far bakkede op, ikke? Så dengang jeg fik min datter her for 21 år siden, der lovede mig til en ting, der jeg ville aldrig kunne glippe af nogen ting, de lavede. Mm. Og det kom først, og jeg, Jeg skal ikke kunne sige, om en eller to ting i løbet af 21 år er gået glip af, fordi at jeg var booket til et foredrag et halvt år i forvejen, men jeg tror ikke, jeg har misset en eneste nisseklippe morgen. Eller, min regel er, nu er de så store, så nu er mindst der i første G, så nu er det lidt overstået, men i de ni år, de trip-trap-træsko går i skole, der har jeg bare haft en regel, jeg melder mig, hvis der er nogen, der spørger. Er der nogen, der kan køre dem til bowling? Ja, det vil jeg gerne. Er der nogen, der vil tage med på hytteturen? Ja, det vil jeg gerne. Er der nogen, der kan komme? Ja, det vil jeg gerne. Og det har jeg simpelthen bare altid gjort som regel. Altså, jeg har været til alle arrangementer. Jeg har været kontaktforældre, og jeg har siddet i bestyrelsen i, var det vuggestuen eller børnehaven, og jeg har været på alle lejerskoler, alle deres fritidsaktiviteter, der har jeg engageret mig. Jeg har kørt mountainbike med ungerne, og jeg har været til sejlads og hesteridning, og jeg har været til alle de der ting, ikke? Og det har været så fedt, fordi jeg var selvstændig. Min daværende kone, vi blev skilt for 8 år siden, politibetjent, og havde ikke et særligt fleksibelt liv, fordi hun var jo offentlig ansat. Mm. Men jeg kunne fuldstændig selv finde ud af, hvornår jeg ville mødes. Så jeg stod sent op med ungerne, du ved, og gav dem tøj på, og så havde vi en babyjog, og så løb vi i rodet skov, og så kunne jeg køre med bukkestue og børnehave, ikke? Og så var jeg andet sted, ikke? Og så kom jeg hjem klokken 17, og min daværende kone hentede dem så, og ved 3-tiden, hvor hun havde fri typisk, og så var jeg hjemme ved 17-17.30-tiden og spiste aftensmad, og så hyggede vi og legede, og hvad ville du også lave, og klokken 8, når de var lagt, ikke, jamen, så kunne jeg tage min laptop igen, og så give den 4-5 timer. Ikke?
Hvordan skaber du den der følelse i dem af sådan urgency til, at de selv ligesom skal gå ud og gribe livet og finde et arbejde og sådan noget? For jeg kunne forestille mig, når man har en far som dig, han har røven fuld af penge, de ved, okay, når du ikke er der en eller anden dag, så får de måske også lidt. Altså, du ved, der er jo mange, der vil have sådan en.
Ja.
Så vil de læne sig tilbage og sige, nå, det er min far, han griber mig.
Jamen, to ting. Det ene er, jeg skal nok bruge noget at bruge alle pengene, inden jeg dør. Bare roligt.
Det er det samme, jeg siger, faktisk.
Det er den ene ting, og det tror jeg ikke mere på i dag. Men det er også fint, nu de gamle nok og har fået retningen, ikke? Så det gør jeg ikke så meget. Man skal starte tidligt med det der, for der tror de på det. Og når først de er de der 18 der, så er det for sent, så har man givet dem den der bacille, det er sjovt at tjene penge. Den anden ting, og det er faktisk den vigtigste, det er, at fra den alder, de har kunne tage et job, der jeg har sagt, fra nu af, hvis der er noget, I gerne vil have, betaler jeg halvdelen.
Okay.
Og den anden halvdel skal I selv skaffe.
Ja.
Og det er bare reglen, og den er ganske simpel. Vil du have en ny iPhone? Ja, så kan du selv finde ud af, hvad du vil have for en. Du kan få en brugt for 3.500, så skal du kun skaffe 1.750 kroner. Eller du kan tage en ny til 12.000, så skal du skaffe 6.000 kroner. Nå, for du har en taske til 10.000 kroner, det synes jeg er fandme dyrt, ikke? Men fint nok. Når du lægger 5 klik, så lægger jeg 5 klik. Okay. Så det er lige 3 måneder i 7-11, ikke? God fornøjelse. og det giver jo den der, okay, er det 5.000 der for mig for det første? Er det virkelig det? Og det giver jo en rigtig god indre debat i barnet, ikke? Ja. Gider jeg stå bag kassen i 7-11 i 3 måneder, ikke, for at få den dims der, ikke? Og der er mange gange, at planerne er blevet lavet om til fra en ny iPhone til 8-10.000 kroner til, man kunne også godt købe en second hand til 3700, eller fars brugte, eller sådan noget lignende, til 3.000, eller hvad ved jeg, ikke?
Mm.
Og den anden debat, det er jo, at pengene skal tjenes, ikke?
Mm.
Og der skal lægges nogle timer. Altså Holger for eksempel, ikke? Den yngste, ikke? Jamen, han gik med aviser i 2 år, ikke? Lokalaviser, og så lige startede i Netto. Mads, han startede, min mellemste, han startede i 7-Eleven, ikke? Og der har han været 4-5 år nu, han går i 3.G i dag. Og han fik jobbet efter sin søster, der også var i 7-Eleven i 4-5 år, og som så gik ud og er nu sidder i lavkagehuset som butikschef. Så de har alle sammen den der værdi af, at de har arbejdet, de er skidestolte af deres arbejde, altså de er enormt glade for det, alle tre, de kan virkelig godt lide det.
Ja.
Man kan se, når de skal på arbejde, de synes, det er spændende, blive behandlet som voksne mennesker, og det er også fedt det der med, at så er der en anden voksen, der kan skælpe dem ud, ikke?
Mm.
Hvis de kvarer sig. Altså det er lige det mere opdragende, at der står en eller anden chef og siger, det der, det er sgu for dårligt gjort rent, eller et eller andet andet, i stedet for, jeg skal stå og sige det, ikke?
Tror du, vores velfærdsmodel har skabt for bløde mennesker, hvis man kigger på arbejdsmarkedet generelt?
Altså, jeg vil sige, en stor fejl i øjeblikket, det er, eller en stor ærgelse, det er, at mange af de der ungdomsjobs, de forsvinder.
Ja.
Altså flaskedreng, som jeg nævnte før, det er jo en flaskeautomat i dag, for eksempel, ikke? Og så er der utrolig mange jobs, altså avisruterne begynder jo også at forsvinde stille og roligt, ikke? Og altså, det er faktisk svært for rigtig mange unge mange steder at få et arbejde, og det er, jeg kan næsten ikke forestille mig noget, der er sundere for børn eller unge, det er, at skal møde op et sted på et bestemt tidspunkt og foretage sig noget for andre mennesker, og blive stillet til ansvar for kvaliteten af det arbejde, du laver, og så få nogle penge i hånden bagefter. Det giver virkelig noget selvtillid, og det giver noget selvværd, og det giver noget mening, at nu skal jeg lave noget for andre, i stedet for bare at rydde op på sit værelse. Ikke? Altså, der kan unge jo bare sige, altså, jeg er sgu da ligeglad med det, og er grimt. Ikke? Altså, det giver ingen mening for mig, det gjorde det heller ikke for mig, da jeg var lille. Men det at skulle omdele 200 aviser, for eksempel, ikke? Altså, hvis du kommer for sent, så får du skæld ud af, at fru Hansen, hun har stået nu og ventet 4 timer på sin grønne område, eller hvad fanden ved jeg. Så får du fandme skideball, eller den er våd, når du afleverer den, eller du glemmer hende, og så videre. Ikke? Og så bliver der ringet ind, og så får du ballade med chefen. Ikke? Altså, du forstår, det jeg laver er faktisk væsentligt. Der er nogle mennesker, der venter på deres avis, og hvis jeg ikke kommer med den, eller den er ødelagt, så bliver de kede af det eller vrede, ikke? Altså, og så er der en chef, der så fortæller mig det direkte, at det her, det skulle forringe. Der er 4 mennesker, der er klagede, fordi de fik våde aviser, ikke? Okay, våde aviser, ikke så godt. Det er en dårlig service, jeg har leveret. Og så får du den der, okay, så får du skæld ud. Men det gør det også mere robust, for du bliver selvfølgelig skide ked af det, når du får skæld ud. Jeg gik selv med aviser, ikke? Og fik skæld ud, når avisen var ud. Men det er jo igen det herter, der siger, okay, der kan rettes op på det, jeg finder en ny avis. Og så skal jeg gøre det bedre næste gang. Det giver en robusthed på en eller anden måde. Prøv lige at tænke på, og der er mange børn, de bliver holdt fra, ja, de skal bare passe deres skole, de skal ikke ud og have et arbejde, men så kører de bare igennem skolen, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så får de job som 22 år, det er første gang, der står en arbejdsgiver og forventer noget af dem, ikke? Og så bliver de bare skilt ud, ikke? Altså, ja. Og så knækker de fuldstændig, der er en voksen, der råber af mig, mand, det er fandme uretfærdigt, mand, ikke? Jeg vil ikke have det dumme arbejde, ikke? Og så siger de op, ikke? Og så, altså, så ja, der er en hel del, der ikke er særlig robust, ikke? Men det havde de kraftedet mig været, hvis de havde haft et arbejde.
Altså mange af de historier, jeg læser i øjeblikket, er omkring altså sådan i servicejobsene, og specielt unge mennesker, at der bliver virkelig leveret dårlig service i butikker og sådan noget.
Helt vildt.
Altså, hvad skyldes det? Hvorfor har vi sådan en generation af unge mennesker? Virker det til? Nu, det er bare noget, jeg siger, du ved, ikke? Hvorfor har vi en generation af unge mennesker, der er virkelig dårlige til at levere service, og egentlig virker lidt ligeglade, når de står på deres arbejde, står med deres telefoner?
Jeg tror meget, det der curling, ikke? Altså, de er ikke rigtige. Altså, mange af dem, altså, nu, min datter er jo selv chef nu for 20 ansatte, ikke? Og det er jo ikke børn længere, vel? Det er jo typisk nogen på en 16, 17, 18 år, ikke? Og mange af dem er jo deres første arbejde, ikke? Og de er ikke rigtig vant til, at der er stillet nogen krav, ikke? Og altså, så hun har også ryddet lidt op i butikken, da hun overtog den her, ikke? Fordi der var bare, altså, så er der bare nogen, de kommer bare, ikke? De siger, hvor blev du af? Nå, men jeg havde ondt i hovedet. Du ringer og sendte en sms. Altså, ja. du har 2 kollegaer, der måtte løbe dobbelt så hurtigt, mand.
Hvor fanden opstår det henne, den adfærd?
Ja, det ved jeg kraftedeme mig heller ikke. Jeg synes virkelig, det er underligt. Altså, fordi er der én ting, jeg ikke kan fordrage, det er folk, der ikke overholder deres aftaler, og folk, der er ligeglade med andre mennesker. Altså, der er noget, der gør mig så pisse sur i trafikken, det er, når folk ikke tager hensyn. Altså, okay, altså, du holder i venstresvingsbanen, og så opdager du lige pludselig, at du skulle lige ud, og så står du bare og venter. Og alle de andre, der skulle til venstre, de kan ikke komme til venstre, fordi du har taget en fejl. Så skal det koste 8 mennesker bag dig, at du har været en idiot, i stedet for at du drejer fucking til venstre og vender din bil og gør problemet til dit, ikke? Jeg hader folk, der gør deres problemer til andres. Altså, og det er jo sådan noget igen, ikke? Jamen, mit problem er jo ondt i hovedet. Jamen, så kommer jeg ikke. Nej. Men så er der kunder, der skal vente længere. Der er nogle kollegaer, der skal løbe dobbelt så hurtigt. Hvad fanden bilder du dig ind? Altså, og det er der nogen, der var sådan, og så er det klart, at det er gjort 2 gange, så ryger de ud, ikke? Så står de der sådan helt, du ved, hvad? Altså, ikke? Og det var, hvor man tænker, what the fuck? Altså, fuck, hvor du dårligt opdraget. Ja, og det er jo selvfølgelig opdraget. Det er jo, altså, det er jo ikke, altså, jeg har ikke været særlig god til at få mine børn til at gøre noget derhjemme. Det skal jeg ærligt indrømme. Altså, de er ikke lige de store opvaskemaskinetømmer eller noget som helst andet. Og det var jeg heller ikke, da jeg var barn, så det er nok... Det er nok en af de få ting, min kone og jeg kan skændes om. Det er lige præcis den del. Men det der med at overholde en aftale, det synes jeg er vigtigt. Altså at forklare sine børn. Har vi 2 aftaler, så har vi en fucking aftale. Og de forstår, at det er væsentligt. Har man en aftale med en anden person, om det er mor eller far eller nogen andre, så er det det. Og det tror jeg, det kommer rigtigt til sin ret, når du får et arbejde. Mor og far kan være blødsødende, ikke? Men det er de er altså ikke op på Q8. Nej. Hvis du kommer en halv time for sent, ikke? What the fuck, man? Så skal chefen stå en halv time mere og vente på dig?
Altså, det bliver noget lort, hvis man bliver sådan rigtig voksen og tager det med sig ind i sit rigtige arbejdsliv, ikke?
Ja, så er du ubrugelig. Altså, så er du ganske simpelthen ubrugelig.
Ja.
Der er ikke nogen, der kan bruge den menneske, du ikke kan stole på til noget som helst. Altså,
ja.
Og det er jo det, jeg også siger til folk. Altså, jeg har skrevet en bog til mig selv, da jeg var 18 år, som... Jeg kan sgu ikke huske, om det er 70 gode råd eller sådan noget lignende i forhold til, hvad jeg gerne ville have vidst, da jeg var 18 år gammel. Ikke?
Ja.
Og det er også det, jeg siger, at du er foran 80% af alle dine konkurrenter, hvis du bare overholder aftaler. Hvis du kommer til tiden og leverer det, du har lovet, så er du foran 80% af alle, om det er på arbejdsplads, hvor du har et job, eller du er selvstændig og leverer og alt muligt andet. Mm. Fordi der er bare så mange, der ikke forstår værdien af at respektere andre folks tid og de aftaler, man laver. Og det synes jeg er vildt. Der er rigtig mange, der ikke gør det.
Mm. Er det for svært at fyre mennesker i dag? Altså eller sådan...
Altså for min datter er det, fordi der er fagforening indover, så hun står faktisk i en situation, ikke, at du kan komme... Du, to gange kan du lære med at møde op på arbejde, uden at afgive nogen som helst form for forklaring. Tredje gang, så kan hun fyre vedkommende. Ikke?
Det lyder også helt
vanvittigt. Er det sindssygt?
Det lyder helt vanvittigt.
Ja, men det er fagforening. Altså, det er, altså, jeg vil have det på den måde. Hvis jeg stod i bagerbutikken, det var min, at jeg gør, hvad jeg ville, og der er en eller anden, der ikke kommer til aftale tid, og siger, hvor har du været henne? Jamen, jeg kom bare ikke. Hvorfor? Jamen, det gjorde jeg bare. Okay, nu skal du se her. Døren er lige derovre. Farvel og tak.
Ja.
Altså, det kan hun ikke engang. Der skal gå tre gange eller sådan noget lignende, før hun kan gøre det der. Ikke? Det synes jeg eddermame også er vildt. Ikke?
Det er soft.
Jamen, det er så urimeligt. Altså.
Ja.
Og hun står bare og siger, hvorfor har man lavet sådan en regel? Så siger, det ved jeg virkelig heller ikke, fordi jeg kan ikke se, den beskytter nogen. Altså, den unge, hvis du kommer, ej, hvor er jeg ked af det. Altså, for helvede, jeg så over mig, eller jeg var røget ud af kalenderen, eller eller andet. Det er sindssygt ked. Færre nok for helvede. Ja. Altså, jeg stod selv med min mor, jeg havde en aftale med hende i går kl. 13.30, stod i min kalender, ikke? Og jeg overså den simpelthen, ikke? Jeg forstår ikke, hvordan det går. Og hun ringer til mig efter 2 timer, Martin, vil du ikke være her 13.30 og give mig klæder? Fuck, mand, undskyld, mor, jeg kører med det samme, er du stadig hjemme, mand? Jeg var så flov, simpelthen, ikke? Hvorfor, altså, ikke? Men det kan jo ske en gang imellem, at man fucker op med sin kalender, ikke? Men du kan simpelthen bare komme og sige, det skal du ikke blande dig i. Nå.
Det er også et mærkeligt signal at sende, at man bare kan det, ikke?
Ja.
Og der er sikkert også mange, der ved det, kunne jeg forestille mig.
Ja, det tænker jeg da, men igen, som jeg også siger til Emma, altså som hun hedder, jamen det kan da godt være, de kan det, ikke? Men skal vi gætte på, at hvis du gør det, og så er det nok heller ikke måske dig, der får de bedste vagter, vel? Altså, hvis du står med to, der gerne vil have den samme gode vagt, ikke? Og den ene har gjort det der, og bare ligeglad, ikke? Og den anden ikke har, ikke? Obviously. Så jeg siger, karma rammer dem i deres røv, du ved, ikke? Og den dag, de ikke er hos dig mere, jamen, så finder de en anden arbejdsplads, hvor der ikke er en fagforening, der pylder så meget om dem, ikke? Og så rører de bare ud på røv og albuer, ikke?
Ja.
Hvad de også skulle første gang, hvis du ikke engang gider fortælle, altså, at hvorfor?
Ja. Jeg er gang med at skrive en bog også, og et af kapitlerne eller afsnit, der hedder, hvis det lugter af lort, ikke?
Ja.
Fordi det er virkelig sådan en ting, jeg har lært også. Altså, hvis det lugter af lort, så er det nok en lort. Og den sådan...
Ja, mavefornemmelsen.
Den mavefornemmelse, den tror jeg også, vi har mistet ret meget som mennesker, ikke? Altså, igennem tiden, ikke? Altså, vi skal lære at være bedre til at stole på vores intuition. Hvis jeg får et tilbud fra en eller anden sponsor, eller der er en, der vil have et kaffemøde, og jeg kan mærke, at energien er mærkelig. Der er et eller andet, der off, siger nej med det samme.
Ja, ja.
Altså, jeg er iskold. Jeg er blevet iskold med det, ikke? Hvor jeg sådan, før var sådan lidt opportunistisk og tænkte sådan, måske det kan blive til noget. Men lyder ved din radar, din spider-sense, den tænkler altså lidt her, ikke?
Jo, men det er jo, altså, så kan man kalde det mavefornemmelse, eller man kalde det erfaring, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo erfaring i princippet, ikke? Altså, det er jo nogle signaler, du har opfanget før, som er endt ud i noget, der er dårligt, ikke? Og hvis der er nok af dem, jamen, så siger din erfaring der, at det der, det spilder tid, eller det kan gå galt på en eller anden måde, ikke? Og det er jo fedt, jo ældre man bliver, jo mere erfaring eller mavefornemmelse, får man jo et eller andet sted og kan navigere bedre, ikke? Altså, jeg er også blevet meget bedre til at holde mig fra de, altså, folk, som ikke altså, er positiv for mig, kan man sige, ikke? Og igen, ikke? Altså, det, når man er yngre, så den erfaring har man jo ikke.
Hvad er et negativt menneske for dig?
Altså, for det første, det jeg sagde før, ikke? Altså folk, der ikke er til at stole på, det gider jeg ikke.
Nej.
Og den anden, det er nære mennesker, gider heller ikke. Det er det værste karaktertræk, jeg ved, det er nære mennesker. Altså, jeg hader dem. Og jeg mener, had, det er voldsomt, men det er faktisk tæt på, at det er det. Altså folk, der altid sure. Og det er ikke et spørgsmål om, at på nogen... Altså, jeg sidder aldrig nogensinde med en eller anden bog og noterer, hvad jeg er givet, eller noget som helst andet. Jeg er et meget gavmildt menneske, og altså, jeg tager glædelig regningen, du ved, på det ene og det andet, ikke? Og jeg går ikke i små sko. Så inviterer jeg hjem, ikke? Og hvor min kone der siger, okay, nu er det tredje gang, vi inviterer dem. Altså, hvorfor inviterer de egentlig ikke også? Så siger jeg, gud, det har jeg slet ikke tænkt over. Altså, jeg tænker slet ikke over det. Men, men på et tidspunkt, så er det klart, så begynder man at mærke det, ikke? Hvis folk altid lige skal på toilettet, når regningen kommer og sådan noget lignende, så begynder man selvfølgelig at forstå det, ikke? Og den slags mennesker gider jeg ikke, og jeg er lige glad, hvilken tilhørsforhold jeg har til dem. Det er, de ryger helt ud af mit liv. Ja. Og det er helt, altså, jeg ved godt, de fleste af mine venner har meget færre penge, end jeg selv har. Så når vi går ud og spiser, for eksempel, ikke, så finder vi som regel altid noget efter laveste fællesnævner. Og så spæder jeg op med et par gode flasker vin, for eksempel. Og der har vi bare reglen, ikke? Når Martin går tosset i vin, eller champagne, eller en anden lort, ikke? Det er for egen regning, fordi det er mig, der gør det. Ja. Og det er mit behov. Og de synes det selvfølgelig, det er super fedt at deltage i at drikke det, det er klart. Men jeg skal jo ikke lægge en regning over på dem. Og de vil jo ikke selv gøre det, for det har de ikke råd til. Ja. Og til gengæld, ikke? Altså, når vi så, så tager vi hjem og besøger dem, ikke? Og så laver de dejlige mad og bruger tid og energi på det, og så videre. På den måde er der en fed balance i det, ikke? Mm. Men folk, der bare, du ved, altså jeg har været ude for sådan nogle, du ved, så sidder man og spiser sammen, og så bestiller de lige en dyr flaske vin, ikke? Og så skal de også lige have en ekstra hovedret, ikke? Og når så regningen kommer, ikke? Så forventer de, at jeg tager den, ikke? Den laver de kun én gang. Altså, det er fint nok, hvis det er mig, der ligger og bestiller, det er mig, der er inviteret, fint, så betaler jeg gladeligt. Men hvis det er ligesom sådan et fælles et eller andet, ikke? Og der bliver bare hældt indenbords, så ikke? Og der
siger du bestillet... det til dem, eller ghoster du dem bare bagefter?
Jeg ghoster dem. Ja. Jeg gider slet ikke, jeg gider overhovedet ikke at tage... jamen, jeg har det sådan lidt... Hvis jeg skal tage konflikten med dem, så skaber det bare masser af negativ energi for mig selv.
Ja.
Og hvis folk er sådan, så står de ikke til at redde.
Nej.
Altså, jeg gider slet ikke bruge energi på, og det der. De ryger bare ud af mit liv stille og roligt. De bliver bare ikke inviteret med, og jeg har ikke lige tid den dag, de har tid til et eller andet, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så glider det ud på en eller anden måde, ikke? Mm. Jeg gider ikke det der konfronterende. Det er bare dårlig energi. Så vil jeg hellere have, at de bare glider ud, ikke? Og på den måde glider folk ind og ud af mit liv stille og roligt, og nu har jeg et crowd af røvfede mennesker, ikke? Som... Det største problem, vi har, det er, at vi slås altså om, hvem der får lov til at tage regningen, ikke? Så vi er begyndt sådan, du ved, at snige. Jeg var ude her forleden med min kone og to af vores allerbedste venner, ikke? Og det var virkelig vores tur til at give, ikke? Så jeg gav den bare gas, ikke? Altså, som i helt gas, ikke? Og på et eller andet tidspunkt der, så skal jeg have regningen, ikke? Og så har min ven Kraft Edmermanden listet ud, da han sagde, at han gik på toilettet og nappede den, ikke? Og jeg bliver fucking nag, fordi det var min tur, og det var mig, der inviterede, og det var mig, der købte så dyre vin. Og så sidder han Kraft Edmer og tager den, det røvhul, du. Peter, I hate you!
Det vidste jeg.
Ja. Så det er for helvede, mand, ikke? Altså, og det er jo et positivt problem, ikke? Ja. At vi alle sammen egentlig bare gerne vil hinanden det bedste, ikke? Men lige det, det var fandme min. Men nej, altså, så nære mennesker kan jeg heller ikke lide, ikke? Men så er jeg sgu egentlig lidt ligesom med musik, ikke? Der er sgu egentlig meget åben. Altså, jeg synes, det er spændende at være sammen med alle mulige forskellige mennesker. Ja. Altså, jeg er sgu ikke så kræsen på den måde. Det er egentlig ikke, hvis de to karaktertræk der, som altså er ligeglade med andre mennesker og nære, det pillet fra dem, så er du altså også fjernet rigtig mange, for at sige det mildt. Og så kan det heller ikke være platteugler. Jeg gider ikke kriminelle og platteugler. Og så er du udelukket, altså sådan, så er vi allerede udelukket 95% af Københavns natteliv, ikke? Sådan cirka.
Det er der mange af. Det kender jeg altid.
Ja.
Hvis du skulle give dit børn et livsprincip med til deres liv, hvad skulle det så være?
Kun én ting, eller hvad?
Mm.
Jamen, så vil jeg gå lidt modsat af de fleste andre, så vil jeg sige, at livet er langt. Forstået på den måde. Don't rush. Tag det roligt. Altså, der er rigtig mange, det har altid undret mig lidt. Jamen, livet er kort, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, det synes jeg er utrolig stressende. Altså, det er en meget stressende og negativ tilgang til livet. Altså, alt det der med at huske nu med dine små børn, når de er små og alt muligt andet. Ja, det er fint. De er også pisse irriterende. Altså, og optager en masse tid, ikke? Og holder dig vågen om natten, og så videre. Rolig nu. Altså afbalancere tingene. Livet er langt. Og der, hvad fanden skal vi nå? Altså, jeg kan simpelthen ikke... Altså, det der racerløb mod, at man sidder og tænker, shit, han er allerede i gang med en eller anden uddannelse, eller nu er han uddannet læge, eller ej, de er allerede flyttet ind i et eller andet hus, eller... Altså, og hvad så? Altså... Er det sådan en racerløb, vi skal igennem for at akkumulere ting, statussymboler eller positioner i livet med uddannelse og jobs og biler og huse og rejser og blive gift og få børn på bestemte tidspunkter og alt muligt andet? Jeg synes, det er en utrolig negativ tilgang til livet. Altså, jeg synes, man skal mærke sig selv og sige, hvor er jeg henne i mit liv, og hvad har jeg brug for? Tag et par fjumreår, altså efter gymnasiet, tag dig ud og rejs for helvede, mand. Tag til Asien, eller hvor helvede du vil tage hen, og ja. Rejs lidt, og spare sig noget sammen, og så kom ud og se noget verden, og slap nu af med børn og huse, og store forpligtelser. Altså, hvis du i en ung alder, man sætter dig for dyrt i faste omkostninger, og alt muligt andet, så går alle dine penge til en fucking lejlighed, eller biler, og alt muligt andet, og så har du ikke råd til at gøre de ting. Altså, lad nu være med at sætte dig for hurtigt, altså, det må du selv om, altså, det er det, man gerne vil, skal man gøre det, det skal jeg jo ikke sige, man ikke skal, men det jeg siger, lad være med at lade dig påvirke, at den stemning, der er, som virkelig går på, ikke? Du må ikke fjumre, du skal færdiggøre din uddannelse til tiden, ikke? Og skal du ind og starte din karriere, ikke? Og, og det er godt, man, det der med at få børn tidligt, fordi så får du også set deres fucking oldebørn, ikke? Og kan vi alligevel med longevity, nu snakker du også med Emil Thorup, så bare rolig for helvede. Jeg spiser kosttilskud på 5 klik om måneden, jeg skal sgu nok blive over 80. Altså, chill for helvede, mand. Altså, mærk dig selv, hvor du er henne, og det er da fint at få børn i midt 30'erne, hvis det er det, der passer dig. Du kan også tage dem som i 20'erne, hvis det er det, der er sjovt. Kom ud og rejse, hvis det er det, du synes er fedt. Tag et par fjumreår efter din uddannelse, og lær noget omkring dig selv, og hvem du er, fordi noget af det vigtigste er jo en eller anden sted, at lære sig selv at kende, hvem er jeg som menneske? Hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der får mig ud og får nogle af alle de lykkeklem, der er i livet? Altså med, og det kan være at sidde en vindueskarm med en forårsdag, hvor solen kommer frem på første gang efter nogle måneder, eller se sine børn lege, eller komme op og plane på sin snowboard, eller sin windsurfer, eller de små rush, altså som jeg vil kalde lykke, der egentlig er. Ikke? Og det finder du altså ikke, hvis du bare pløjer igennem. Og jeg har arbejdet meget, men det har været lyst. Jeg elsker at være selvstændig.
Jeg har sådan en idé om, at man laver sit livstræ, for man bliver født af, og det gror, og så hver gang der opstår en gren, så er det en positiv oplevelse, man har haft, som er skabt af en eller anden form for relation til et andet menneske. Ikke?
Som regel det, ja.
Ja, og det er sådan, det er det, jeg prøver at fokusere på med mine børn også, det her med at sige sådan, jamen altså, vær et godt menneske, vær en god ven.
Præcis.
Hvis du kan lære det, så kan du alt.
Er du en god ven og har gode relationer, og du kan finde ud af at behandle andre mennesker ordentligt, altså, og du har noget drive og noget nysgerrighed, altså bruger nogle af dine talenter, hvad de så end er.
Ja.
Kom ud og mærk dig selv, bliv lidt klogere hver dag, bliv lidt dygtigere hver dag til et eller andet, som du synes er fedt, om det er at synge. Altså min datter kom til mig for 10 år siden lige præcis, ikke? Eller det var faktisk 9, 11 år siden, og så sagde hun, far, jeg vil godt tænke mig med i MGP, ikke? Så, okay, siger jeg så, hvad er planen? Jamen, min lærer siger, jeg er god til at synge. Okay, fint, ikke? Så lavede vi en plan, ikke? Og året efter, så var hun med i MGP, ikke?
Ej, hvor fedt.
Og blandt de 10 i Aalborg, hun vandt sig ikke, vel? Men okay. Blandt de 10, som var på podiet, ikke? Og hun er skidegod til at synge, ikke?
Ja. Er det ikke svært at holde tårerne væk, når man sidder og ser det?
Nej, det var ikke så meget tårerne. Jeg var jo rædselsslagen, men okay. Du var foran 8.000 mennesker og en million seere derhjemme, ikke? Så jeg var bare bange for, at hun faldt på scenen eller et eller andet. Du ved, eller ikke kunne huske sangen eller et eller andet. Så jeg græd. Nej, jeg sad bare og rystede. Please, please, det går godt. Please, det går godt. Hun var en gigantium i Aalborg. Det er en ret stor sag. Ja. Så altså, jeg var ved at skide i bukserne og skræk, ikke? Men det er klart, bagefter var der selvfølgelig vildt rørt. Ikke? Nå, anyway, men det igen, hele ideen er egentlig bare, prøv at finde dit talent. Og talentet er jo typisk noget, du er glad for at lave. Altså, det er jo sjældent, man har talent inden for noget, man ikke kan lide. Og så prøv at dyrke det på en eller anden måde, og sørg for, at det indgår så meget i dit liv, som du umiddelbart kan. Altså, og fornøje sig af det, og blive bedre. Og så lad være, og det har jeg sagt til mine børn fra starten af, at der fag, I ikke kan lide, så fuck it. Don't. Giv det et minimum. Altså, absolut minimum. Så I lige klarer den.
Ja.
Men brug al jeres energi positivt på de fag, I godt kan lide, og blive rigtig gode til dem. Men hvis I ikke giver så meget ved de andre, så skal I altså give lidt ekstra på dem. Ikke?
Ja.
Også fordi jeg selv blev tvunget meget til at bruge meget tid på at lære at skrive i hånden, for eksempel. Jeg lærte det aldrig, ikke? Men det var kæmpe nederlag og alt muligt andet. Ikke? fanden, man, så kommer computeren, så er det helt ligegyldigt, ikke?
Ja.
Altså, du kan jo se det samme, ikke? Altså, hvor fedt er det at være færdig med jurastudiet i dag, ikke? Altså, ChatGPT laver bedre stykke arbejde end dig, eller boghold, eller revisor, eller tage en hvilken som helst form for vidensting, ikke? Hvor du sidder med en fin skjorte på bag dit hævesænkebord, ikke? Det er jo basically useless, medmindre du er top 10%, ikke? Altså, du kan sige programmører, for eksempel, ikke? Det var en sikre, du er en sikre ting, ikke? Nu er du nærmest ikke finde værre fag at gå ind i.
Jeg så en, der sagde det ret flot. Det var sådan en video, hvor at det er grunden til, at folk har tjent mange penge før kunstig intelligens, det er på grund af knowledge scarcity, ikke?
Ja.
Altså, du ved, altså, advokater har haft en viden, som de færreste har.
Derfor
har de kunne tage rigtig mange, rigtig mange penge for deres arbejde. Nu er knowledge 0 kroner værd.
Det er ingenting.
Og hvad kommer det til at betyde for verdensøkonomien? Det er helt sindssygt, ikke?
Jamen, det er fuldstændig...
Man forstår slet ikke, hvad der kommer til at ske.
Man kan slet ikke rumme det op i sit hoved.
Nej.
Og det er også det, jeg siger til mine unger. Prøv at forestille dig, at I er elsket at synge, ikke? Og nu har I brugt al jeres tid på at læse til læge, eller jurist, eller bogholder, eller et eller andet. Så I bare brændt 5 år jeres liv af på det lort, ikke? Og havde misset ud på noget, I elskede at gøre. I kommer ikke til at kunne forudse verden. Det eneste, jeg kan forudse, og jeg våger et øje på det, det er god ledelse. Det tror jeg bliver svært at digitalisere. Det at kunne stille sig op foran folk og motivere dem og få dem i en retning og orkestrere en virksomhed på en eller anden måde, det er svært ved at se, kan digitaliseres. Det kan være, at jeg tager fejl, men det, der tror jeg virkelig, at altså, vil folk følge en AI, for eksempel? AI, altså, det kommer jo til at gå mange år, og jeg ved ikke, hvilken form, og man skal aldrig sige aldrig, men hvis man skal give en retning til nogen, så vil jeg sige, det at gå ud og lave praktisk ledelse, som min datter, altså... sidder som leder for 20 medarbejdere i en alder 21, ikke? Altså som jeg siger til en, det du lærer her, kan du også bruge 80 år. Altså det er menneskelig psykologi, samværet med andre mennesker, og motivere dem, og få dem til at arbejde sammen i en retning, som er positiv, og også skille lidt ud, hvis der er et eller andet. Og hele det der, altså det, du har en læringskurve, du kan ikke læse, altså det svarer lidt til, at der var en eller anden, der sagde til mig, altså hvor mange Bruce Lee-film skal du se for at blive god til karate, ikke? Jeg elsker det citat, ikke? Og det er det samme, ikke? Hvor mange bøger skal du læse for at blive en god leder, ikke? Altså, eller YouTube-videoer, glem det. Det er fint at få input til det, men du skal ud og sparke til en sandsæk, eller et eller andet, hvad man nu gør med karate, eller ud og snakke med nogle mennesker, ikke? Og begå en masse fejl, ikke? Ja. Så det er det budskab, jeg giver til mine børn. Hvis I vil have noget, som er relativt sikkert, så arbejde med mennesker. Altså, og det kunne også være pædagog eller lærer.
Ja, fordi altså, det er de kundskaber, der kommer til at være brug for i en øget digital fremtid.
100% sikkert. Altså, at være en god håndværker er også rigtig fint. Altså. Ja. Og det kan godt være, at vi får robotter, der kan noget, men der kommer til at gå nogle år i hvert fald før. Jeg tror stadigvæk en rigtig dygtig håndværker vil stadigvæk være interessant, når der kommer robotter, der også kan nogle ting.
Ja. Og jeg tror med det, så vil jeg sige Martin, tak fordi du gad at kigge forbi. Det var hyggeligt at tale med dig igen.
Tusind tak, Ludvig. Det var skide hyggeligt.
Yes, vi ses.
Gør vi. Okay.